Poštovani slušalci, pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 11. januar na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama istražujemo kako će se slučaj Tihomira Purde, hrvatskog državljanina kojeg Srbija potražuje za ratne zločine, odraziti na povjerenje regiona u pravosudne institucije zvaničnog Beograda, te ima li naznaka o skoroj razmjeni ambasadora između Podgorice i Prištine, što je uslovljeno rješavanjem statusa crnogorske zajednice na Kosovu. Govorimo i o tome kako se analizom izvještavanja medija tokom izbora u Bosni i Hercegovini potvrdilo da su umjesto u javnom interesu oni uglavnom u službi politike.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja nedjelje slučaj Tihomira Purde, hrvatskog državljanina koji je na osnovu potjernice Srbije za ratne zločine uhapšen u Bosni i Hercegovini, mogao bi dobiti rasplet. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović sprema se za put u Zagreb gdje će razgovarati sa kolegama iz Hrvatskog ministarstva pravde i tužilaštva. Također, prema za sada nepotvrđenim informacijama, Beograd je spreman da taj predmet ustupi hrvatskom pravosuđu. Ipak, kakav god epilog bio, slučaj Purda mogao bi da poljulja krhko povjerenje regiona u Beograd. Ognjen Zorić.
Slučaj Tihomira Purde otvorio je mnoga pitanja koja su ponovo uzburkala duhove na prostoru bivše Jugoslavije. Pre svega, probudio je sumnje u postojanje takozvanih tajnih spiskova ljudi osumnjičenih da su 90-ih počinili ratne zločine, što je poljuljalo i tako krhko povjerenje u regionu. Sporni slučaj bio je tema razgovora predsjednika Srbije i hrvatske premijerke, a zaključak je da o tome treba da razgovaraju ministri pravde dveju zemalja. U oči puta srpske ministarke u Zagreb pojavile su se najave da bi Beograd mogao taj predmet da ustupi pravosuđu Hrvatske. Državni sekretar u srpskom ministarstvu Slobodan Homen nije želeo da potvrdi tu informaciju, ali je rekao da za to postoji osnova.
To je pitanje i odluka koju će doneti naravno srpsko tužilaštvo za ratne zločine, ali upravo ideja saradnje između dve države jeste da svako sudi svojim zločincima i time se dokazuje da i mi i Hrvatska imamo pravosuđe koje je kadro da sudi. Naravno, vidjet ćemo kakva će odluka biti doneta u sredu, ali mislim da postoji osnova za donošenje takve odluke.
Kako na mogućnost ustupanja predmeta Purda Zagrebu gleda predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko?
Ovdje lako može da se desi da nema dovoljno dokaza, što će Beograd ponovo koristiti kao argument protiv susjednih zemalja, da neće da sude svoje i tome slično. Zato u samom startu smatram da ta optužnica treba biti, da kažem, revidirana. Ne mislim da ove optužnice dižu takav jedan strah. U svakom slučaju doprinose nekom nepovjerenju u odnosu na Beograd.
Ko predsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov, s druge strane, veruje da će slučaj Purda biti prevaziđen i da neće izazvati veće tenzije. Ipak smatra da je probleme tajnih spiskova neophodno rešiti sistemski i trajno, kako se takvi slučajevi ne bi ponavljali.
Posebno akcentuiram to da je važno da se postigne generalni dogovor kako se ne bi od slučaja do slučaja dešavale dakle stvari koje mogu da doprinesu narušavanju međusobnosti. Eto, čak su se i premijerka Kosovic i predsjednik tada su čuli ovim povodom. To ne bi trebalo da bude ni u kom slučaju da u buduće bude potrebno. Mora postojati mehanizam kako se ovakve stvari rješavaju. Ako postoji mehanizam, onda sigurno neće nijedan ovakvi slučaj ili se takvi slučaj neće izrašavati, a ne mogu izazvati onda ni problema u odnosima između dvije zemlje.
Kakav god bude epilog, hapšenje Vukovarca Tihomira Purde na osnovu poternice koja nije bila javna, poljuljala je povjerenje koje region ima u Beograd. Sonju Biserku pitali smo kako se uopšte dogodilo da se Purda ne nađe na zvaničnom spisku osumnjičenih za ratne zločine koji je ustupljen Hrvatskoj.
Tajne poternice koje Beograd izdaje, koje su prošle godine se prelovile na slučaju Ganić i Jurišića, sada na Purdi, zapravo je jedan deo strategije Beograda da u ovoj završnici rada Haškog tribunala, ali pre svega i ovih regionalnih, dovedu na površinu slučajeve kojima oni žele relativizirati neke situacije kao u Sarajevu, Tuzli čini mi se sada u Vukovaru, zato što je ta optužnica podignuta od strane JNA i kao takva je prosto sada aktivirana kao aktuelna. Ja, nažalost, smatram da JNA u to vreme ne može biti verodostojna i smatram da treba da se izvrši revizija svih optužnica iz tog vremena.
Tihomir Purda uhapšen je 5. januara na ulasku u BiH, a na osnovu poternice srpskog Interpola pod sumnjom da je počinio ratne zločine nad Srbima u Vukovaru 1991. Iako je saradnja tužilaštava Hrvatske i Srbije na procesuiranju ratnih zločina veoma dobra, a potpisani sporazum obavezuje obe strane da drugoj dostave spisak svih osoba protiv kojih se u drugoj državi postupak vodi, Purdino ime nije bilo među 40 koje je Srbija dostavila Hrvatskoj. Ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković rekao je da će i to biti tema u predstojećim razgovorima s nadležnima iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede o crnogorsko-kosovskim odnosima, nakon što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova oktobra 2008. a zatim uspostavila diplomatske odnose u januaru prošle godine, razmjenu ambasadora uslovila je rješavanjem statusa Crnogoraca na Kosovu kao i povratkom izbjeglica iz Crne Gore. Od toga stava, kako najavljuju, neće odstupati. Sa detaljima iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred samu novu godinu u izjavi radiju Crne Gore predsjednik Filip Vujanović je ponovio da neće odobriti razmjenu ambasadora Crne Gore i Kosova, sve dok Crnogorci na Kosovu ne dobiju potpuno priznanje u Ustavu. Vujanović je tada izrazio bojazan da ni nakon posljednjih kosovskih izbora Crnogorci neće imati svog zastupnika u parlamentu.
Ja svoj stav neću mijenjati. Dakle, dok se Crnogorcima ne prizna status manjine, dok im se ne prizna status manjine koja se autentično predstavlja na Kosovu i dok im se ne obezbijedi da evo makar i na sljedećim izborima imaju garantovani mandat, mislim da bi bilo s aspekta zaštite interesa Crnogoraca u dijaspori i politike koju vodimo prema dijaspori neprimjereno da se izvrši razmjena ambasadora.
Sa Vujanovićevim stavom se slaže Slobodan Vujičić, predsjednik Udruženja Crnogoraca Kosova, i ujedno očekuje od vlade Crne Gore da pojača pritisak na zvaničnu Prištinu kako bi Crnogorci bili uvršteni u Ustav Kosova. Iako od strane kosovskih institucija postoje obećanje da će Crnogorci biti uvršteni u Ustav, Vujičić smatra da do toga uskoro neće doći.
Mi smo zastupljeni u institucijama Kosova, mi smo zastupljeni u Skupštini, nemamo rezervisane mandate, tako da ta obećanja koje Kosovo daje ne može da opravdaju. Oni, Kosovo nikada nije uradilo ništa, tako da nam nije dalo ni mogućnost afirmacije crnogorske nacionalne zajednice, kao što se svo vrijeme radi ka srpskoj, bošnjačkoj, romskoj i ostalim manjinskim zajednicama. Tako da crnogorska nacionalna zajednica je u jako teškom položaju i sigurno možda i u najgorem u posljednjih 60 godina. Jer smo duplo nepriznat narod. Institucije Kosova nas ne prepoznaju, niti imaju neku specijalnu volju ili želju da nas prepoznaju ili da afirmišu crnogorsku nacionalnu zajednicu.
Vujičić najviše strahuje od rezultata predstojećeg popisa na Kosovu, jer kako kaže, prema sadašnjem ambijentu na Kosovu, da bi pojedinac imao normalne uslove za život, treba da pripada nekoj zajednici priznatoj u Ustavu.
I ukoliko crnogorska nacionalna zajednica ne bude imala jaku, jaku podršku Crne Gore i straha zbog egzistencije, se jako mali broj Crnogoraca koji su na Kosovu bojimo se upisati kao Crnogorci, jer da bi se zaposlio na Kosovu ili stvorio bilo kakve osnove za neki normalan život, morate da pripadate nekoj zajednici, a mi pripadamo zajednici koja nije obuhvaćena Ustavom. Tako da ne postojimo i da na taj način ne možemo da ostvarujemo naša prava.
Vasilj Siništaj iz albanske koalicije Perspektiva smatra da postoji volja vlasti na Kosovu da crnogorska nacionalna zajednica bude priznata na Kosovu. Međutim, bilo je očekivano nakon priznanja nezavisnosti Kosova i uspostavljanja diplomatskih odnosa da crnogorska vlast odobri razmjenu ambasadora. Osim oficijalno navedenih razloga, Siništaj smatra da crnogorska vlast odlaganjem razmjene ambasadora kupuje mir u samoj Crnoj Gori.
Ne mislim da je razlog dodatni ono što je izvještaj Dika Martija, niti ovo što se očekuje od Gardeta. Stvar je znači samo da se kupuje mir unutar same Crne Gore i vjerovatno će biti neka drugačija vlast u dogledno vrijeme.
Podsjetimo, Crna Gora je u oktobru 2008. priznala nezavisnost Kosova, a zatim u januaru 2010. uspostavila diplomatske odnose. Oba ova događaja izazvala su pogoršanje diplomatskih odnosa sa Srbijom, povlačenje ambasadora i proteste u samoj Crnoj Gori od strane opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako smo čuli, i pored brojnih obećanja da će crnogorska zajednica na Kosovu biti zvanično priznata tokom 2010. to se nije dogodilo, čemu je doprinio pad vlade i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Crnogorski predstavnici na Kosovu i dalje se nadaju da će uskoro biti zvanično priznati, dok pojedinci smatraju da ukoliko se ne preduzmu hitni koraci, na Kosovu prijeti nestanak ili potpuna asimilacija crnogorskog naroda. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Moguće je da će Crnogorci na Kosovu biti priznata nacionalna zajednica odmah nakon formiranja nove vlade Kosova. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović krajem decembra ocenio da još uvijek nisu stvoreni uslovi za razmjenu ambasadora između Crne Gore i Kosova, sve dok na Kosovu ne bude priznata crnogorska nacionalna zajednica. Priznate nacionalne zajednice na Kosovu pored Srba su Bošnjaci, Turci i Raja zajednica, Romi, Egipćani i Jaškalije. A da bi crnogorska zajednica na Kosovu bila priznata, potrebno je usvajanje amandmana na zakon o promovisanju prava zajednice. Srđan Sentić, politički savjetnik za zajednice premijera u ostavci, navodi da se priznavanje crnogorske zajednice na Kosovu može očekivati uskoro.
Crnogorska zajednica živi na Kosovu i naravno ona je priznata kao zajednica, s tim što još uvijek to nije ušlo u pravnu proceduru. Predsjednik Kosova je poslao zahtjev vladi, vlada je to razmatrala, no kao što znate zbog novo nastale političke situacije, nismo još uvijek usvojili, to jest predali Skupštini na dalju proceduru.
Bivši predsjednik Kosova Fatmir Sediu je još u aprilu mjesecu prošle godine zatražio od vlade da počne proces izmjene zakona kako bi se Crnogorci tretirali jednako kao i ostale zajednice. Nakon toga bila su obećanja da će u novembru mjesecu 2010. godine Crnogorci već biti priznata zajednica. Međutim, do toga nije došlo zbog pada vlade. Sentić nije želao da komentariše zašto se predlog nije našao u Skupštini ranije. Pri uredu predsjednika Kosova funkcioniše konsultativno veće za zajednice, čiji je mandat, kako se navodi u zakonu o promovisanju prava zajednice, između ostalog da pomaže organizaciju i artikulaciju stavova nevećinskih zajednica i njihovih članova kada je reč o zakonodavstvu, javnoj politici i programima od posebne važnosti za njih. Snežana Karadžić, predsjednik Crnogoraca u ovom veću, navodi da su jako obećanja da će Crnogorci uskoro biti deo ustava i kosovskih zakona.
Sad naš rad, trud, zalaganja svakog pojedinca i sveukupne crnogorske populacije na Kosovu zapravo se svodi na to da budemo legitimno i legalno i pravno zastupljeni kako u zakonima Kosova, tako i u Ustavu Kosova. Mi smo izopšteni iz Ustava i zakona Kosova, mada je, moram da tvrdimo, veliko zalaganje i saradnju vlade Kosova i vlade Crne Gore, do toga trebalo doći krajem 2010. godine.
Crnogorska demokratska stranka je inače jedina crnogorska stranka koja je na parlamentarnim izborima izašla samostalno i s obzirom da za Crnogorce ne postoji rezervisan mandat u Skupštini, oni su se borili za 10 rezervisanih mjesta za srpsku zajednicu, zajedno sa 8 ostalih srpskih partija. Dok Snežana Karadžić navodi da je bilo kontraproduktivno učestvovati na izborima samostalno, tako da ona bila kandidat Crnogorske liberalne stranke koja je bila u neformalnoj koaliciji sa Srpskom samostalnom liberalnom strankom.
Znači, mi smo mogli delovati samostalno, ali to bi bilo samo i načinje nekome ili zajednici uopšte na i kontraproduktivno. A ono što je realno i ono što je plodonosno se nije moglo dogoditi na takav način da mi samostalno kao Crnogorska nacionalna zajednica izađemo na parlamentarne izbore i tu smo oštećeni, to znatno oštećeni.
Datum formiranja nove vlade još uvijek nije siguran s obzirom da Kosovu zbog nepravilnosti tokom glasanja prestoji drugi krug izbora u pojedinim mestima. Inače, ukupan broj Crnogoraca na Kosovu je nepoznat zato što popis stanovništva nije urađen još od 1981. godine. Tada je na Kosovu živjelo oko 29.000 Crnogoraca. Kosovo se trenutno priprema za popis stanovništva u aprilu. U zemlji trenutno živi od 3 do 5.000 Crnogoraca, uglavnom u regionu Peći i Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politički pritisak na medije u Bosni i Hercegovini veći je nego ikada. Govor mržnje vratio se na velika vrata. Ovo su potvrdila istraživanja o medijskom izvještavanju tokom izbora u Bosni i Hercegovini, a analitičari tvrde da se ovakvo stanje nastavilo i u postizbornom periodu. Razni interesi gurnuli su u drugi plan profesionalnu novinarsku etiku. Mirna Sadiković.
Istraživanje koje je uradio Medija Plan u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer pokazalo je da su mediji u Bosni i Hercegovini tokom izborne kampanje u većini slučajeva zanemarivali profesionalni etički standard, te da su bili navijački orijentirani prema određenim kandidatima i političkim opcijama, dok su političke protivnike žestoko kritikovali. Magistar Davor Marko, koji je radio na ovom istraživanju, navodi konkretne primjere.
U Republici Srpskoj to manje više bilo uniformno. Imali smo apsolutnu podršku jednoj političkoj opciji, jednom kandidatu, znači Miloradu Dodiku i Savezu nezavisnih socijaldemokrata, i nije bilo gotovo izuzetka među medijima koje smo analizirali iz Republike Srpske koji nisu podržavali ovu političku opciju. S druge strane, u federaciji je mnogo više iskazan taj pluralitet. Recimo u samom Sarajevu imali ste nekoliko medija koji su imali svoje političke favorite, naravno mislim Nemi Abas, čiji se vlasnik kandidovao na političku funkciju. Imali ste Oslobođenje koje je poprilično izbalansirano izveštavalo političkim kandidatima. Recimo kad su hrvatski mediji u pitanju, bilo je interesantno da je Dnevni list bio dosta blizak i dosta je favorizirao Martina Raguža, a Večernji list Borjani Krišto.
Magistar Marko navodi da je situacija slična i kada su u pitanju javni servisi, dok su dvije entitetske televizije favorizirale, jedna SNSD, druga SDP, državna televizija BHT1 korektno je izvještavala o svim kandidatima. Što se tiče dnevnih novina i izvještavanja, prilikom izbora pokazala su podijeljenost medijskog prostora po etničkom, odnosno etnonacionalnom principu, kaže profesorica Fakulteta političkih nauka Leila Turčilo.
Izvještavanje u ovom kontekstu bilo više u funkciji političkih subjekata nego u funkciji izvještavanja samih građana.
Tri su glavna faktora koja su uticala na ovakve ocjene medijskog prostora, navodi Turčilo.
Jedan od njih svakako leže u činjenici da medijsko vlasništvo definira uklon medija prema određenim što političkim opcijama, što određenim pitanjima koja su u fokusu. Drugi razlog, vrlo značajan čini mi se, jeste to da ne postoje ili su vrlo rijetki novinari profesionalci specijalizirani za izvještavanje recimo u izbornom procesu. I treći vrlo značajan razlog, to je da imamo zaista jedan pad novinarskih standarda.
Politička i ekonomska nesigurnost tome doprinose, ocjenjuje predsjednica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac i upozorava da je današnje stanje u medijima slično onom iz 91. godine.
Naš je problem u govoru mržnje koji se vratio u 2010. godini na velika vrata u medije, i to je najveći problem, jer govor mržnje je najopasniji za urušavanje profesionalnih medijskih standarda i medijskog izvješćivanja, vodi ka huškanju, diskriminaciji, najgorim stvarima koje u novinarstvu mogu da razaraju civilno društvo i ono što je već bilo uspostavljeno.
Sekretarka udruženja BH Novinari Borka Rudić kaže da postoji jednostavan način da se sadašnja situacija prevaziđe.
Način da se tome suprotstavimo jeste intenzivnije animiramo međunarodnu zajednicu koja mora uložiti više napora u smislu jačanja slobode izražavanja i slobode medija u Bosni i Hercegovini, jer već duže vrijeme OHR, Evropska komisija i još neke međunarodne organizacije apsolutno ne rade ništa kada je riječ o pritiscima na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini. Drugi segment u kojem trebamo djelovati je edukacija novinara, kako bismo novinare, ako ništa drugo, naučili kako da se suprotstave različitim pritiscima, odnosno da se vrate svojoj osnovnoj misiji, a to je izvještavanje koje treba da bude u službi građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uoči nove godine slučaj Bukovica dobio je sudski epilog oslobađajućom presudom sedmorici okrivljenih za zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji Pljevaljske opštine. Kakva je sudbina tog procesa i kakvi su komentari na prvostepeni sudski ishod, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Optužnicom koju je državno tužilaštvo podiglo u aprilu prošle godine za zločin protiv civilnog stanovništva u Bukovici početkom ratnih 90-ih obuhvaćeno je sedam bivših pripadnika vojske Jugoslavije i tadašnjeg MUP-a, odnosno Centra bezbjednosti Pljevlja. Uoči same nove godine, Bjelopoljski viši sud je donio oslobađajuću presudu, ali branilac okrivljenih, advokat Miladin Joksimović, kaže da očekuje žalbu tužilaštva.
Nakon što Viši sud u Bilom Polju, odnosno prvostepeno vijeće, izradi presudu u pisanoj formi, dužan je da istu dostavi strankama u postupku, odnosno višem tužiocu u Bilom Polju i optuženim kao njihovim granicama. Nakon toga nezadovoljna stranka ima pravo žalbe. Vjerovatno će zamjenik specijalnog tužioca koji je zastupao optužnicu na istu uložiti žalbu, obzirom da je isti do kraja postupka ostao pri navodima optužnice.
Da podsjetimo, Pljevljak, Radiša Đuković, Slobodan Cvetković, Đorđe Gogić, Milorad Brković, pripadnici rezervnog vojnog sastava, te Slaviša Svrkota i Radoman Šubarić, pripadnici rezervnog sastava policije, okrivljeni su da su u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini kršili pravila međunarodnog prava 1992. i 1993. godine na području Pljevaljske Bukovice, te da su, prema optužnici u okviru šireg i sistematskog napada protiv civilnog stanovništva bošnjačko-muslimanske nacionalnosti, nehumano postupali prema građanima islamske vjeroispovijesti, zlostavljajući ih, prouzrokujući im teške patnje, ugrožavajući im zdravlje i tjelesni integritet. U novinskim napisima i raznim izvještajima sa terena navodi se da je u Pljevaljskoj Bukovici također ubijeno nekoliko osoba, dok je jedan broj njih navodno stradao i od posljedica zlostavljanja. Na desetine kuća je zapaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina Bošnjaka je protjerano iz njihovih domova. Komentarišući ishod procesa, Jakub Durgut, predsjednik udruženja raseljenih Bukovčana koji živi u Pljevljima, kaže da nije iznenađen oslobađajućom presudom Višeg suda u Bijelom Polju.
Sama činjenica da je proces Bukovice počeo 18 godina nakon dešavanja je ukazivala da će se završiti na ovakav način. Drugi razlog je trebao da suđenje bude u Podgorici, a ne u Bijelom Polju, jer samom suđenju u Podgorici dalo bi se značaj ovim događajima. Onda činjenica da uoči nove godine izrečena dovodi u sumnju u iskrenost suda, jer sada je su i domaća i međunarodna javnost zauzeta oko božićnih i novogodišnjih praznika, tako da se iskoristio taj moment da to kao prođe bez neke medijske pompe.
Odbrana okrivljenih, međutim, kaže da je sud postupio ispravno. Advokat Miladin Joksimović.
Za odbranu je takva presuda bila za očekivati od samog podizanja optužnice, jer i tokom vođenja istrage i kasnije tokom glavnog pretresa, na osnovu dokaza koju javna optužnica ponudila, nije se mogao izvesti drugi zaključak osim onoga do koga je prvostepeni sud upravo došao, da nema dokaza da su optuženi izvršili krivično djelo kojim je stavljeno na teret.
Boris Raonić, koordinator inicijative Mladih za ljudska prava i jedan od koautora dokumentarnog filma o Bukovici, kaže da problem nije u samom sudskom postupku, jer je, prema njegovim riječima, istražni proces i optužni akt, citiram, svjesno urađen veoma traljavo. Kraj citata.
Kažem svjesno, jer sama istraga koja je, znamo, 6 puta vraćana, što je presedan u sudskoj praksi, i sami optužni akt nije obuhvatio onaj koji se da obuhvate, tako da i ne čudi što je na kraju donešena oslobađajuća presuda. Ukoliko uzmemo u obzir da su brojni svjedoci s kojima smo imali veliki broj kontakata napominjali neka druga lica, ukoliko znamo da kroz sami optužni akt i kroz samu istragu nije ono što nebitnije ispitivano, to je sama komandna odgovornost, odnosno nisu obuhvaćeni oni koji su dali naredbu za razna nedjela koja su činjena na teritoriji Bukovice, govori nama jednu apsurdnu stvar koju mora naprosto reći, tako da je i dobro što su ova lica oslobođena, jer ne bi bilo u redu kao u slučaju Štrbaca, presudom za jedno lice se smatra slučaj zatvorenim, tako da je u ovom slučaju ovih 7 lica koji su najniže hijerarhijskog nivoa i koji su radili najmanji dio nedjela na teritoriji Bukovice budu odgovorni da se sa njima zatvori slučaj Bukovice. Očigledno ovaj proces će morati da se u nekim drugim vremenima otvori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
A u bloku iz svijeta bilježimo katastrofu sa poplavama u Australiji koje su odnijele nove žrtve. Najmanje 10 ljudi je poginulo, više od 70 osoba se vode kao nestale poslije bujice u australijskom gradu Tuvambom, sat i po udaljenosti od Brisbanea koji se evakuiše, a koji je treći po veličini grad u Australiji. Ljudi katastrofu opisuju kao zemljani tsunami, a meteorolozi predviđaju nove padavine. BBC-ev reporter sa lica mjesta Nick Bryant izvijestio je da je iznenadni poplavni talaž zahvatio Tuvumbu, a blatnjava bujica naišla bez upozorenja i doslovno odsjekla grad od ostatka svijeta. Jučer su vlasti saopštile da se situacija stabilizuje jer su mislili da polako preuzimaju kontrolu u naporima za oporavak od poplava, a onda je došao ovaj novi talaž sa jugoistoka, odnosno zapadno od Brisbanea na sat i po vremena vožnje u normalnim uslovima kojih sada nema. I ljudi su ovo opisali kao tsunami na zemlji. Na taj način o tome govore. I kao što se može vidjeti sa snimaka ove poplave, ovo su vjerovatno najnasilnije koje smo vidjeli u Queenslandu do sada tokom ove krize. Bujica blatnjave vode nosila je sve pred sobom u gradu na sjeveroistoku države Queensland, ljude, automobile, namještaj koji je izbacivala iz radnji kuća. Broj poziva hitnim službama u mjestu od 90.000 stanovnika naglo je skočio, navode zvaničnici, a kako navodi izvještač BBC-a, i broj žrtava se stalno povećava. U posljednjih nekoliko sati policija i vlasti ove države iznijele su podatke o broju žrtava. Za sada 8, a više od 70 ljudi se vodi kao nestalo. Ali više od 40 ljudi je spašeno tokom noći uz pomoć helikoptera australijskih snaga bezbjednosti koji, pored užasne kiše, ulažu ogromne napore da pomognu u spašavanju ugroženih. Premijerka države Queensland Anna Bligh navela je da među poginulima se nalazi najmanje dvoje djece i dodala da se vodeni zid visine od 8 metara kreće ka gradovima niže od Tuvumbe i na istoku u pravcu prijestonice Brisbanea koji je na sat i po vožnje udaljen od vodene bujice. Zvaničnici su upozorili stanovnike tih mjesta da što prije napuste domove i potraže skloništa na većim nadmorskim visinama. Ovo je bez sumnje najgori trenutak za nas u posljednje dvije nedjelje, rekla je premijerka Bligh novinarima i istakla da su sve službe angažovane u potrazi za nestalima koje će zbog magle i mraka biti nastavljene i s jutra ujutru. Prognoza meteorologa međutim neće pogodovati potrazi jer se predviđaju nove olujne kiše. Obilne kiše su krajem novembra pokrenule najveću poplavu koja je u posljednjih nekoliko decenija pogodila Australiju. U njoj je do sada poginulo 18 ljudi, a oko 200.000 trpi posljedice poplava koja je nanijela i nesagledivu štetu privredi Queenslanda. Pod vodom je u jednom trenutku bila teritorija veća od Francuske i Njemačke zajedno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Blok ostalih vijesti iz svijeta priredila je Mirjana Rakela.
Američki potpredsjednik Joe Biden izjavio je da se Sjedinjene Američke Države neće povući iz Afganistana 2014. ukoliko Afganistanci to zatraže od Washingtona.
We are not leaving in 2014.
Ne odlazimo od 2014. Nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da predamo ovlaštenja afganistanskim snagama bezbjednosti. No nećemo otići ako vi to ne želite. Planiramo da nastavimo sa vama saradnju u zajedničkom interesu naših naroda.
And it's in the mutual self-interest of both our nations.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država stigao je u ponedjeljak u nenajavljeni posjet Kabulu kako bi procijenio koliko su afganistanske snage sigurnosti spremne preuzeti odgovornost za stanje u zemlji prije postepenog povlačenja američkih jedinica koje je najavljeno za juli. Gruzijsko ministarstvo obrane obavijestilo je javnost o tragičnom incidentu koji se dogodio u vojnoj bazi u Tbilisiju, glasnogovornica ministarstva Salome Makarhadze.
Incident se dogodio tokom vježbe. Trojica vojnika su poginuli, 13 ih je ranjeno. Radilo se o eksploziji 120 mm mine. Do nesreće je došlo zbog tehničke greške tokom obuke vojnika. Trening je prekinut sve dok ne dobijemo potpune rezultate istrage.
Britanski sud odlučio je da će se saslušanje o izručenju osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Švedskoj, u kojoj je optužen za silovanje, održati 7. i 8. februara. Assange je 16. prošlog mjeseca pušten iz pritvora u Londonu nakon što je za njega plaćena kaucija. Ne smije napuštati Veliku Britaniju i policiji je predao pasoš. Nakon izlaska iz suda ponovio je da se protiv njega vodi proces koji je politički motiviran. Američka državna tajnica Hillary Clinton je tokom nenajavljenog posjeta Jemenu izrazila zabrinutost Washingtona zbog djelovanja Al-Qaidinih militanata iz Jemena. Vodstvo u Sani Usani Clinton je pozvala na aktivnu ulogu u borbi protiv terorizma. Sjeverna Koreja mogla bi biti izravna prijetnja Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko u idućih 5 godina izradi interkontinentalne balističke rakete, izjavio je američki ministar obrane Robert Gates u Pekingu. Kina je izvršila prvi probni let prototipa svog nevidljivog borbenog aviona Stealth. Kineski predsjednik Hu Jintao potvrdio je to u razgovoru s američkim ministrom obrane Gatesom u Pekingu. Egipat je danas pozvao svog ambasadora iz Vatikana na konsultacije nakon što je papa Benedikt XVI zatražio od svjetskih vlada da urade više na zaštiti kršćanskih manjina u većinski islamskim zemljama. Kairo je primjedbu Benedikta XVI označio kao miješanje u unutarnje stvari drugih zemalja.
Poštovani slušaoci, toliko u polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljana Jovićević i podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju Dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija između ostalog možete čuti i danas bez dogovora o konstituisanju državnog parlamenta Bosne i Hercegovine.
Nažalost, još uvijek neki ovdje nastupaju tako kao da izbori nisu završeni ili kao da se pripremaju za izvanredne izbore.
Milorad Veljović, direktor policije Srbije, nakon upravo završene regionalne akcije protiv automafije, najavljuje nova hapšenja.
To je bila jedna izuzetno organizovana kriminalna grupa koja već duži niz godina se bavi krađom vozila na području Bosne i Hercegovine i ista distribuira, odnosno krijumčari, putem falš dokumentacije na području zemalja u okruženju. Ali ova akcija se s ovim sigurno neće završiti.
Može li kako Bosna i Hercegovina pomoći trendu konsolidacije odnosa u regionu? Teško procjenjuju analitičari Enver Kazaz.
Teško, dakle, iz Bosne možemo očekivati neke ozbiljne pomake u tom smislu, budući da ona nema unutarnje kohezije da se konstituira kao zajedničko društvo ili društvo bazirano na sličnim vrijednostima.
Pri kraju suđenja za brutalno ubistvo Francuza Brisa Tatona u Beogradu, reditelj Korčin Stojanović o društvenoj klimi u kojoj se zločin dogodio kaže:
naravno da je zgražavanje jasna stvar. Meni se čini da je ukupni izostanak moralne preobrazbe društva posle Miloševićevog pada takav i toliki da zapravo pravosuđe nije dovoljno.
Popularni zagrebački radio 101 otišao je u stečaj. Profesor etike u novinarstvu Stjepan Malović kao mogući razlog navodi nesnalaženje nakon 2000. u tranzicijskoj tržišnoj utakmici.
Kao jedan drugi dio hrvatskih nezavisnih medija, nije se, čini mi se, uspjela snaći u toj tranziciji i jednostavno je sadržajni dio došao u takvu krizu. Čini mi se da je to najveći razlog da se nije mogao više održati na tržištu. Paralelu možemo povući sa Feral Tribunom koji se isto tako ugasio.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pokušaj da se konstituiše predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine nije uspio. Iako su se sastanku stranaka zastupljenih u parlamentarnoj skupštini odazvali svi pozvani, nije bilo dogovora oko izbora tročlanog rukovodstva te komisije koja će pripremiti izbor savjeta ministara. Uobičajeno već predstavnici stranaka se međusobno optužuju, analitičari ocjenjuju da su uzrok svemu pojedinačni i uskostranački interesi i materijalna dobit onih koji će zasjesti na funkcije. Sa detaljima Žana Kovačević.
Jedino što je dogovoreno jeste da se u narednih 7 dana održi još jedan sastanak predsjednika parlamentarnih stranaka i pokušaju odrediti rokovi za nastavak konstitutivne sjednice predstavničkog doma. Privremeni predsjedavajući Adnan Bašić.
Do idućeg ponedjeljka
kada će morati definitivno da mi daju svoju odluku. Da li će se ustanoviti i početi rad državnog parlamenta, predstavničkog doma ili neće.
Iako su predstavnici svih 10 političkih stranaka koliko ih je osvojilo mandate u predstavničkom domu državnog parlamenta istakli da su spremni za dogovor oko formiranja parlamentarne većine, čini se da su stavovi udaljeniji nego ikada. Podijeljeni u dva bloka, prvi na čelu sa Socijaldemokratskom partijom i njihovom platformom i drugim u kojem su stranke iz Republike Srpske i dva HDZ-a, bosansko-hercegovački političari sve su dalje od dogovora o formiranju vlasti na državnom nivou. U Socijaldemokratskoj partiji, pored potpisane platforme u kojoj nisu učestvovale stranke iz Republike Srpske, niti Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Hrvatska demokratska zajednica 1990, smatraju da bi vlast trebali formirati oni koji su dobili najveće povjerenje građana na izborima, kaže Denis Bečirović.
Naš stav je da treba požuriti sa implementacijom izborne volje građana Bosne i Hercegovine i da nema razloga za opstrukcije prilikom formiranja vlasti na svim nivoima. Sve političke stranke, pogotovo one koje su dobile najveće povjerenje građana Bosne i Hercegovine, su potencijalni partneri SDP-a.
Istovremeno u Savezu nezavisnih socijaldemokrata ističu da SDP želi formirati vlast bez hrvatskih stranaka koje su osvojile najveći broj glasova birača. SNSD neće ući u vlast bez dva HDZ-a, kaže Drago Kalabić.
SDP želi jare i pare, želi da mi učestvujemo u instaliranju neke nestabilne vlasti, a istovremeno želi da pred javnosti branimo stav da ćemo izabrati vlast koja ima legalitet, legitimitet.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić ističe da se mora poštovati volja građana koji su prema izbornim rezultatima svoje povjerenje dali upravo njima i HDZ-u. Ljubić međutim dodaje da oni koji učestvuju u razgovorima o uspostavi vlasti i vlade u Bosni i Hercegovini nisu ni blizu dogovora za formiranje parlamentarne većine koja bi bila u stanju izabrati savjet ministara.
Nažalost, još uvijek neki ovdje nastupaju tako kao da izbori nisu završeni ili kao da se pripremaju za izvanredne izbore.
Nikola Zančić iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Mi uporno govorimo da je vlast jedino moguće konstituirati poštujući izborni legitimitet. Sva tri konstitutivna naroda i izborni legitimitet građana. I to je rješenje. Sve drugo je, evo, trakavica koja traje.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić vjeruje kako otezanje političkih pregovora oko uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini i nije toliko dugo koliko se u javnosti predstavlja, te da se sa ovim problemom susreću i druge zemlje. Ipak, kaže Tihić, potrebno je izabrati parlamentarnu većinu koja će predstavljati pobjedničke stranke iz oba BH entiteta.
I koja će osigurati adekvatnu etničku zastupljenost konstitutivnih naroda.
I tako se začaranom krugu beskonačnih političkih nadmudrivanja u Bosni i Hercegovini ne nazire kraj. Tri mjeseca nakon izbora, kada bi premijeri već trebali podnositi izvještaje o urađenom u prvih 100 dana, nije se maklo dalje od početka, a rješenja gotovo je da nema sa onima koji bi trebali vlast uspostaviti, smatra politički analitičar iz Sarajeva Vuk Bačanović.
To su zapravo toliko komplikovani i zamršeni talovi oko toga koji i čiji će ljudi biti na određenim funkcijama koje su profitabilne kako lično tim ljudima i njihovim porodicama, tako i onima u vrhovima stranaka. Dakle, postoje mnogo dublji interesi od onoga nego što većina ljudi smatra ili uopšte svjesno. Dakle, to je neka suštinska priča koja stoji iza čitave ove šarade, iza čitave ovog cirkusa. Dogovorit ćemo se da se dogovorimo, a ovo što imamo, znači, to nije demokratija, to je plutokratija. S jedne strane vladavina krupnog kapitala ili bogatih, a s druge strane birokracija. A demokracija teško.
Slično mišljenje dijeli analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić.
Vidi se zapravo jedna, reklo bih, političko mrcvarenje na koje smo mi očito u Bosni i Hercegovini navikli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Unutar političke neprilike sprječavaju Bosnu i Hercegovinu da pruži veći doprinos konsolidaciji odnosa u regiji koja je uveliko počela. Većina analitičara smatra da je najprije potrebno da u samoj Bosni i Hercegovini zažive politike pomirenja i suočavanja sa prošlošću kako bi zemlja imala značajnije mjesto u regionalnim političkim odnosima. Pripremila Marija Arnautović.
Doprinos Bosni i Hercegovine pozitivnim trendovima u regiji ne može biti značajan sve dok se unutar zemlje ne srede političke prilike, smatra većina analitičara. Godinu za nama obilježila je značajna evropeizacija zemalja u regionu pozitivnih pomaka u dobrosusjedskim odnosima, makar se oni odnosili samo na deklarativne izvinjenja ili kurtoazne posjete, te jačanje privredne i kulturne saradnje. Inicijative potekle iz Bosne i Hercegovine nisu velike, ali nisu ni zanemarljive, smatra profesor Enver Kazaz.
Izjava, makoliko
kako bila mlaka i ma kako bila protumačena u bosanskom kontekstu Bakira Izetbegovića, u kojoj se on izvinjava za zločine armije Bosne i Hercegovine nad nevinim ljudima, je mali doprinos jednom takvom regionalnom trendu, trendu pomirenja i trendu evropeizacije. Moramo reći da su iz Bosne dolazile i ranije takve izjave, na primjer Čavićeva izjava ili Tihićeva izjava.
Osnovni problem je što Bosni i Hercegovini nedostaju politike pomirenja i politike suočavanja sa prošlošću. Stoga iz ove zemlje teško očekivati ozbiljnije pomake u konsolidaciji odnosa u regionu, dodaje Kazaz.
Nedostaje zakon o zabrani negiranja genocida, nedostaje odgovornost etička, ne samo u politici, nego i u akademskim zajednicama. Teško da iz Bosne možemo očekivati neke ozbiljne pomake u tom smislu, budući da ona nema unutarnje kohezije da se konstituira kao zajedničko društvo ili društvo bazirano na sličnim vrijednostima. Ali ono što je pozitivno, Bosna i Hercegovina trenutno prolazi najtežu političku krizu od Daytona na ovamo i pada aprilskog paketa, i pozitivna je svijest o nužnosti pregovaranja.
I analitičar međunarodne krizne grupe u Sarajevu Srećko Latal smatra da bez sređivanja unutrašnjih odnosa Bosna i Hercegovina neće imati priliku za značajniji doprinos u pozitivnim pomacima koji se događaju u zemljama bivše Jugoslavije.
Jer kao što smo vidjeli u proteklih nekoliko godina, Hrvatska, Srbija, Makedonija i ostale zapadno-balkanske zemlje puno brže napreduju ka euroatlantskim integracijama od Bosne i Hercegovine, i sama ta činjenica da je Bosna i Hercegovina bitno zaostala za ostalim zemljama i da se taj razmak sve više i više povećava, može da predstavlja jedan ozbiljan potencijal za dalje tenzije u samom regionu. Drugi bitan element bi bio jačanje, da kažemo, centralne ideje, zajedničke ideje Bosne i Hercegovine, jer kao što znamo od rata pa na ovamo, Bosna i Hercegovina kako na regionalnim tako i na međunarodnim poljima nastupa više kao zajednica pojedinačnih interesa različitih političkih i nacionalnih struktura iz Bosne i Hercegovine, a ne kao jedna zajednička zemlja.
Predsjednik nevladine organizacije Forum građana Tuzla i jedan od članova regionalne Igmanske inicijative Vehid Šehić.
Mi imamo možda i jednu veliku šansu kao država koja je doživjela najveće zlo za vrijeme ratova, da možemo učiniti ipak prvi korak, i čini se prvi korak od strane ljudi iz Bosne i Hercegovine, da se uspostavljaju drugačiji odnosi u regionu, odnosi koji će afirmisati razumijevanje i povjerenje među građanima, onda i među političkim liderima. Sigurno da takav položaj Bosna i Hercegovina treba da iskoristi, jer ne zaboravite da ovdje žive i tri ravnopravna naroda koji također žive u Hrvatskoj, Srbiji i u Crnoj Gori. Ta jedna ljudska prirodna prednost Bosne i Hercegovine može sigurno njoj, kad je u pitanju moralno ozdravljenje ovih prostora, staviti u poziciju lidera kad su ti procesi u pitanju.
Maksimum koji Bosna i Hercegovina može doprinijeti regionalnoj konsolidaciji odnosa je da ne pogoršava svoju unutrašnju poziciju, smatra profesor Šaćir Filandra.
Njen demokratski kapacitet je u ovom trenutku nažalost još vrlo mal. Bosna i Hercegovina nije zemlja konsolidirane, već jedne čisto proceduralne demokracije. Stanje na unutarnjem planu nije tako da može da je stabilno. S tog aspekta najbitnije bi bilo da se postojeći nivo unutarnje stabilnosti ili nestabilnosti ne pogoršava s obzirom na pozitivne učinke iz okruženja, odnosno sa strane. Tako da bi to za početak bio neki minimum koji bi zadovoljio ambicije, vjerujem, i okruženja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine u policijskoj akciji Kamen pronađeno je 15 ukradenih vozila, a u Srbiji u saradnji sa srbijanskim pravosuđem i policijom pronađen je 21 automobil za koji se vjeruje da su ukradeni na području Bosne i Hercegovine. Borba sa automafijom traje već najmanje 15 godina, a dosadašnje aktivnosti policije i pravosuđa nisu pokazale značajnije rezultate. Prvo Sarajevo i Aida Đugum.
Rezultat najveće združene policijske akcije protiv automafije u Bosni i Hercegovini je više od 30 uhapšenih osoba, 15 pronađenih automobila na teritoriji Bosne Bosne i Hercegovine i još 21 vozilo u Srbiji za koje se utvrdilo da su ukradeni u Bosni i Hercegovini. Ovo su podaci tužilaštva Bosne i Hercegovine po čijem je nalogu provedena akcija. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Pronađena je velika količina dokaznog materijala, uključujući i alate za krađu motornih vozila, laptope te sofisticirane dekodere, dakle aparate, odnosno računare za krađu skupocjenih i novijih motornih vozila.
Ova akcija veliki je udarac automafiji i usmjerena je na razbijanje tri organizovane kriminalne skupine koje su krale automobile, krivotvorile dokumentaciju, preprodavale i rastavljale auta u dijelove pa ih onda prodavale. Radi se o međunarodnom kriminalu jer su ukradena vozila najčešće završavala van granica Bosne i Hercegovine. Koliko je dobro razrađena bila mreža automafije u regionu pokazuje i spisak uhapšenih koji su priveli policajci MUP-a Republike Srpske. Mirna Šoja, portparol MUP-a RS-a.
U lišenim licima koje su uhapšena nalazi se i osoba koja je znači, rješavala falsikovanje službenih isprava za ta ukradena vozila. Zatim lice koje je radilo znači, falsikovanje tih papira, službenih tih legitimacija za ukradena vozila, zatim lice koje je pravilo lažne registarske tablice za ta, kao i oprema i svi dokazi koji na to ukazuju, zatim lice koje je čuvalo vozila u takozvanim štekovima, lice koje je prebacivalo vozila u Srbiju, znači i iz BiH u Srbiju, i među uhapšenim je i jedan pripadnik granične policije u čijoj su smjeni i vršene prebacivanje preko granice u Srbiju.
Prema statističkim podacima u 2010. godini dogodio se neznatan pad broja ovih krivičnih djela. U federaciji ukradeno oko 1400 automobila, u Republici Srpskoj 194 vozila. Sudeći prema prijavama policiji, krađa automobila najčešće se dešavaju u Sarajevskoj regiji. U prosjeku dnevno bude ukradeno više od 2 vozila. Glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo, Irfan Nefić.
Postoji problem, dakle, što se tiče krađe putničkih motornih vozila na području kantona Sarajevo, a to je da imamo organizirane grupe koje dolaze iz drugih kantona i iz Republike Srpske i koji vrše krivična djela teških krađa putničkih motornih vozila.
Krađa automobila jedan je od najisplativijih oblika kriminala. Poseban problem predstavlja očita veza automafije sa vlasnicima automobilskih otpada i onih koji trguju korištenim vozilima, a takvi firmi je u Bosni i Hercegovini oko 200. Irfan Epić.
Ja sad ne mogu govoriti o stepenu njihove povezanosti, ali mogu reći dakle da su naši službenici tokom rasvjetljavanja određenih krivičnih djela dijelove otuđenih vozila pronalazili na otpadima da se radi u Sarajevskom kantonu ili u kantonima drugim na području federacije, odnosno u Republici Srpskoj.
Građani pozdravljaju akcije policije, ali misle da policija nedovoljno radi na sprječavanju krađa.
Imao sam provalu u automobil više puta, jednom su mi ukrali šofer šajbu, na automobil nisu jer postoje mjere osiguranja za to, a i automobil nije naročito atraktivan, bojimo se svi zbog toga. Čini mi se da po tom pitanju radi samo lokalna policija koja može djelovati lokalno.
Ugradio sam alarm sa blokadom motora. Sve više ljudi u zadnje vrijeme kupuju neke druge brendove, mimo onih koji se najviše kradu, tipa Volkswagen, Audija i BMW.
Nisu mi nikad ništa ukrali, ali samo čekam jedan dan da mi se takva slična situacija dogodi, da kupim auto pa da mi bude oduzeto, jer ne znam šta bi uradio. Moj auto nije neko novije auto da ga morao osiguravati, čak ga ostavim i otvoreno pa... Pa šta da radi? Mislim da auto mafija jača i od policije i od države.
Pravosuđe i policija su svjesni da nije realno očekivati da se krađa automobila može u potpunosti iskorijeniti. Razbijanjem organizovanih skupina koji su se krađom automobila obogatili prvi je korak ka smanjenju te vrste kriminaliteta. Stoga poručuju da će nastaviti započetu akciju jer se prema realiziranim istražnim aktivnostima očekuje da će ovom akcijom biti rasvjetljena krađa najmanje 60 automobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Balkanska automafija jedna je od najjačih u Europi i zarađuje milione i zbog toga se, kako su za Radio Slobodna Evropa rekli u policiji Srbije, nastavlja intenzivna udružena borba protiv tih kriminalaca. Samo u Srbiji lopovi godišnje ukradu 3000 vozila. Beograd i Zoran Glavonjić.
Koliko su automafijaši sa Balkana jaki, pokazuju podaci ovdašnjih policija da su vozila ukradena u regionu često završavala čak na Bliskom istoku, pored tradicionalnih tržišta u okolnim zemljama. Zbog toga su posljednjih 7 mjeseci na razbijanju tri najjače grupe u Bosni i Hercegovini zajednički radile policije Federacije BiH, Republike Srpske i Srbije. Rezultat je udar na automafiju u Bosni i Hercegovini i Srbiji u akciji Majevica. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, rekao je za naš program da se uskoro mogu očekivati nova hapšenja kriminalaca i otkrivanje još većeg broja ukradenih vozila.
To je bila jedna izuzetno organizovana kriminalna grupa koja već duže niz godina se bavi krađom vozila na području Bosne i Hercegovine i ista distribuira, odnosno krijumčari, putem falš dokumentacije na području zemalja u okruženju. Do sada je oduzeto preko 38 vozila, lišeno je slobode negde oko 50 lica, ali ova akcija se s ovim sigurno neće završiti.
Pretpostavlja se da je ova grupa ukrala više stotina skupocenih vozila. U posljednjoj policijskoj akciji u Srbiji uhapšeno je 6 osumnjičenih za preprodaju, od kojih je jedan policajac, dok je pronađeno 20 ukradenih vozila koja će biti vraćena vlasnicima u BiH. Dragan Telesković, direktor jedne beogradske agencije za bezbednost i sigurnosni konsulting, rekao je za naš radio da se samo njegovoj firmi mjesečno javlja 10 osoba koje traže da im se pronađu ukradena vozila.
Međutim, mi često nismo u situaciji da im pomognemo, jer vozila koja se kradu, ona se obično vrlo brzo sklone, odu, recimo dole na Bliski istok, Srednji istok ili Kosovo ili na područje van Srbije, ili sa druge strane odmah ulaze u radionicu i tu se rasture i idu u rezene delove i već na drugi način se prodaju.
Automafija zarađuje milijonske iznose jer najviše krade luksuzne automobile, Mercedes, Audi, BMW ili razne džipove. Policijski general Boro Banjac, bivši načelnik uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, kaže za naš program da u ovoj priči, kao i kod svakog unosnog posla, kriminal ne poznaje granice.
Po povezanosti, poznanstva i lakše ostvariti saradnju i kontakt sa nekim iz komšiluka nego sa nekim na Bliskom istoku. Tu imaju i kompjutere i dešifruju alarme i ako rade samo kola, pa ne vraćaju, ogromna zarada. Ako opet vraćaju kola u zaradu, cena je od 50.000 vraćanje kola.
Još iz 90-ih, kriminalci kao jedan od lakših vidova zarade praktikuju krađu skupocenih automobila koje vlasnicima vraćaju uz veliku nadoknadu. Za 11 mjeseci 2010. u Srbiji je ukradeno skoro 2700 vozila, od kojih je čak 70% nestalo u Beogradu, dok ih policija pronađe oko 35%. Policija ovaj vid kriminala vidi kao veliki problem, zbog čega policajac Milorad Veljović zaključuje da je neminovna zajednička borba zemalja regiona protiv automafije, kao što je urađeno u akciji Majevica.
I ovakav vid saradnje je najbolja preventiva u borbi protiv organizovanog kriminala i jasna poruka svim organizovanim kriminalnim grupama na prostoru bivše Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
16 mjeseci je prošlo od brutalnog navijačkog divljanja u Beogradu u kojem je ubijen francuski državljanin Bristaton. Tužilac Gordana Janićević je ustvrdila da je dokazano da su njih 12 na optuženičkoj klupi i dvojica navijača u bjekstvu ubili francuskog mladića i zatražila primjerenu kaznu. Sa detaljima iz Beograda, Radovan Borović.
Optuženima preti kazna zatvora do 40 godina. Punomoćnik porodice Tatona, advokat Slobodan Ružić, je zatražio najstrožiju kaznu primjerenu krivičnoj odgovornosti i društvenoj opasnosti koje se ovakvim delima šalju.
Dakle, ja sam istakao moj završni reč kako izuzetno težak zadatak na sudu da utvrdi od ovih okrivljenih ko je šta tamo uradio, ko je kriv za krivično delo ubistva, da li za teško ubistvo ili za neko obično ubistvo, da li je kriv za neko drugo krivično delo. Smatram da je to zaista izuzetno težak zadatak. Također sam istakao ono što je za mene posebno bitno kao nekoga iz ove zemlje i ovog grada, da se nadam da će i ova presuda, čekamo suđujuću presudu, učiniti nešto da ovakve strašne stvari na ulicama Beograda se nikad više ne događaju.
Završnoj reči prisustvovali su i roditelji Suzan i Alen Taton. U veoma emotivnom obraćanju sudu majka Suzan Taton je rekla da ljudska pravda ne može da vrati njihovog sina, ali da od suda očekuje da učini sve da oni koji su optuženi, a koji su učestvovali u tom vandalskom činu, plate za život koji su uzeli. Pošto je sudnica bila premala za sve zainteresovane, pa i za sve novinare, punomoćnik porodice Tatona, advokat Slobodan Ružić, je prenao reči saobraćanja Suzan Taton sudu.
Majka se obratila sudu sa jednom vrlo potresnom izjavom, a zatim je pročitala pismo sestre Brisa Tatona koje je bilo izuzetno potresno. Oni kažu da očekuju od suda da osudi sve optužene zbog toga što su učestvovali u svemu ome. Za njih čak nije bitno ko je šta tu radio, za njih je bitno da su ti mladi ljudi koji su se okupili i nošeni, da kažem, idejom mržnje i besa, da svako od njih podnese odgovarajuću krivicu.
Gotovo svi optuženi su tokom sudskog procesa negirali učešće u brutalnom prebijenju Tatona, koji je 12 dana posle napada preminuo u Kliničkom centru Srbije. U bekstvu su još Đorđe Prelić i Dejan Puzigaća, koji su označeni kao organizatori prebijanja francuskog navijača. Advokatica jednog od optuženih Ivana Grkovića, Zora Dobričanin, i dalje tvrdi da sud nije najbolje utvrdio činjenični dokaz o dešavanjima kobnog 17. septembra 2009. godine.
Po mom mišljenju, praktično jedan loš scenarijo za koji tužilac ne navodi izvore. Dakle, tužilac priča neku priču, ali ta priča nema oslonca u dokazima, u spisima, predmetima. Također smatram da smo se pošteno izbrukali pred svetom povodom ovog postupka, jer je sam postupak od početka vođen veoma traljavo.
Brutalno premlaćivanje i smrt francuskog navijača u javnosti izazvala ogorčenje i javne proteste. I pored početne sudske trapovosti, ovaj proces će za srpske uslove relativno brzo dobiti epilog. Međutim, i dalje je prisutno pitanje koliko je i šta potrebno uraditi da srbijansko društvo u potpunosti odbaci i suzbije ekstremizam. Reditelj Gorčin Stojanović.
Naravno da je zgražavanje jasna stvar. Meni se čini da je ukupni izostanak moralne preobrazbe društva posle Miloševićevog pada takav i toliki da zapravo pravosuđe nije dovoljno. Ali i dalje, kažem, nemam utisak da je to do te mere utemeljeno u ukupnom društvenom životu da je moguće očekivati da se tako nešto više nikada ne ponovi. U drugim rečima, nažalost, moram da kažem da mi je zamisliv i ponovni slučaj te vrste.
Suđenje grupi partizanovih navijača počelo je sredinom juna 2010. godine i za 6 mjeseci okončan je glavni pretres, na kojem su pored oko 100 svedoka saslušana i 2 svedoka pod zaštitom, kao i navijači francuskog Tuluza. Završna reč zakazana je za sredu, posle čega će sud u roku od 3 dana zakazati izricanje prvostepene presude. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Zagrebački trgovački sud proglasio je danas stečaj na poznatom zagrebačkom urbanom radiju 101. Svih 35 zaposlenih odlazi na berzu rada, a stečajni upravitelj tvrdi da ima zainteresovanih za kupovinu popularnog radija koji je opterećen velikim dugovima. Kako je Radio 101 došao u ovakvu situaciju, istražio je Enis Zebić.
Od pionira u razbijanju dogmatske monolitnosti medijskog prostora krajem 80-ih pa do jednog od simbola otpora tuđmanizmu u drugoj polovici 90-ih, tako bi se mogli opisati zvjezdani trenuci zagrebačkog urbanog radija 101, nad kojim je zagrebački trgovački sud zbog nagomilanih dugova danas proglasio stečaj. Radio je glave došao dug od gotovo 3 milijuna eura, za koji danas razriješena uprava proziva one koji su radijem upravljali posljednjih 10 godina. Netom nakon završetka postupka na sudu u eter radija javio se upravo razriješeni predsjednik uprave Radija 101, Drago Perić.
Dokapitalizirati društvo nismo uspjeli sami, a nitko se također nije pojavio od strateških partnera koji bi prihvatio sve ove obveze koje su nastale u društvu tijekom posljednjih godina, i neminovno je bilo ovo što se danas desilo. Stečaj, moram reći, nije kraj za Radio 101.
Što dalje za naš radio govori novinarka Renata Škudan, koja je na radiju provela 17 godina.
Pa sve ono što će se desiti zapravo nije dobro. Dakle, mi vjerojatno sa sutrašnjim danom koji smo ovdje zaposleni, svi dobivamo otkaze sa otkaznim rokom od 1 mjesec dana. Nakon toga idemo na burzu.
Otkazi slijede za svih 35 zaposlenih i 20 honoraraca, a stečajni upravitelj će potom među njima izabrati one koji će održavati minimum programa dok se, vjerujmo, ne nađe neko rješenje. Naime, stečajni upravitelj Branko Petanjek tvrdi da ima zainteresiranih za kupnju radija, ali nije izlazio s imenima. 101 je bila specifična u Hrvatskoj po svojoj vlasničkoj strukturi. Naime, 78 njezinih bivših i sadašnjih novinara i urednika bili su vlasnici s udjelima od oko 1%. Urednica gradske rubrike 101 Zagrebački odrezak Maja Šuljić za naš radio kaže kako je previše pluralizma možda i došlo glave 101.
Zato što radio 101 u toj svojoj slobodi demokracije nije godinama gradio sustav koji bi ga poslovno razvijao. I jednom riječju, puno babica, na koncu je ispalo kilovo dijete.
Profesor etike u medijima Stjepan Malović u izjavi za naš radio uzroke aktualnih problema vidi u nesnalaženju nakon 2000. kada je dobijena bitka protiv autoritarnog modela HDZ-ove vlasti i kada je nastupila nesmiljena tržišna utakmica.
Kao jedan drugi dio hrvatskih nezavisnih medija, nije se, čini mi se, uspjela snaći u toj tranziciji i jednostavno je sadržajni dio došao u takvu krizu, čini mi se da je to najveći razlog da se nije mogao više održati na tržištu, ili pak nisu znali naći metode rukovođenja radiopostajom u novim izuzetno teškim tržišnim uvjetima. Paralelu možemo povući sa Feral Tribunom koji se isto tako ugasio.
Feral i 101 nisu u tome usamljeni, upozorava profesor Malović.
Ja bih čak povukao i paralelu sa Riječkim Novim listom koji je na tržištu, postoje na tržištu, ali u posve izmjenenim uvjetima i od onoga novinarstva kojeg je Veljko Vičević svojevremeno u Novom listu provodio, sad možemo naći samo nekakve naznake i natruhe. Tako da bojim se da je novinarstvo teško moglo naći odgovor na novu situaciju, novo vrijeme u kojem se nalazi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana sa talasa radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.